Labdien, domātāji, domātājs par domāšanu. Klāt jau ir mūsu septītā tikšanās reize. Nākamošā reize ir mēdusim sasnieguši jau pusi no 16 klātienas tikšanās reizēm. Mīļie draugi, redziet, kā laiks ir aizskrējis. Nu, protams, ārā ir rudentiņas, pēc tā mēs varam spriest, bet mums ir septītā tikšanās reize. Un, mīļie draugi, nu, man liekas, es daudzreiz to teicu, un jūs jau arī jūtat, un tie, kas jūs nākat, tā mēs esat uzticīgi, vienkārši no lekcijās nākat, jums ir iespēja atnākt, un tā cita daudz skatās ierakstus. Te ir tā vērķi, un jāsāk ir domāt, ļoti spēcīgi domāt, jo tuvojās jau kaut kāds tāds kontrola punktiņš. 31. oktobrī mums ir seminārs, un uz semināru, mīļie draugi, mums vajag sagatavot ievadu. Es visu laiku eju jums drusiņ tā pa priekšu, ka mēs kopā strādājam. Bet, nu, es esmu vadītājs, jūs tomēr esat izpildītāji, pēc tam atkal jūs būsit vadītāji, dosit man palasīt, kā saka, ko jūs būsit sastādājuši, bet ievads pateic apmēram, ko lieta grozās, kas tas studija kurs ir piekā un kā, kāds jau tas saturs ir, un arī metodoloģija tur ir iekšā. Es nu pat saņēmu viņu vēstulīti arī, pastu vēstulīti man uzdod jautājumu, nu kas tad tur vai kāda tēmas izvēlesot un tā. Nu es skaidri redzu, ka puisis nebija paskatījies, nu ievadā viņš nav bijis droši vien klāt arī šeit, un nu tā tagad sāk mosties. Es nepārmetu. Bet es viņam aizrakstīju, mīļie draugi, aizsūtīju viņam arī pirmo divu lekciju PDF materiāls, jo tas nav grūti, man tas viss datorā degunu galā ir, vai ne, pavisam nav grūti, bet redziet, nu pat jau mums nāk arī jautājums par tādu padarīto darbu. Un nav viegli, jūs jau te zinat, šis kurs ir ļoti piesātināts, ļoti drusiņ tiešām neparasts, jo runā par tādām neikdienišķām lietām, pa ko ikdienā bieži vien nerunā. Un tas nav tik viegli, pēc tam to visu vēlreiz tā savs var būt izlaist. Katram tas jums ir individuāli, nu, lai jums labi veicās. Uz 31. datumu, 31. datumā, laikam 31. mums, tāpat, ka mēs skaitamies, šodien ir 17. 17. un 7.24. Jā, 31. datumā mums ir seminārs. Tiekat paši galā ar ievadu savam pētījumam. Pētījuma tēma ir visiem viena un tāda pati, bet parādības tad redziet, nu, parādības mēs visi redzam, ir viena parādība. Bet katrs to parādību pēta un priekš sevis atveido šo parādību savā apziņā. Tāpēc nekāda šablona šeit nav, faktiski, nu, tā, norakstīt visu, nu, var visu, ko norakstīt, izdarīt, bet, normāli sakot, tas viss nav gandrīz nav iespējams, jo jūs strādājat paši priekš sevis. Uzrakstiet ievadu. Ievadu varēs vēl pēc tam pielabot, ak, jūs būs rakstījuši noslēgumu. Jo es jums jau esmu teicis un vēlreiz atkārtoju, jo, nu, atkārtošana ir nepieciešama, pat cik varbūt šādā veidā ne visi mani kolēģi strādā jums. Lūk, ievadākās ar mums noteikti jāuzliet mērķi uzdevumi, paklausieties, ko jums deva pūcīt, kāds mērķis ar Andra un kopā, kādus uzdevumus. Jūs to varat konkretizēt, jo mēs jums iedevām ļoti filozofiski vispārīgi. Bet jūs nedrīkstājat braukt kaut kur sānas, kā saka, rudzos aiziet vai pupu mizās. Jums ir jāpietur spilt tēmas tās, bet ar saviem vārdiem tur... Nav jāatkārto visu sablību, bet ja mēs esam domobiedri, un jums, kā saka, tie, tās pamats struktūras šur tur, nu, nāk tā, kā man skolnieki teica, man nebija nācis prātā. Nu, lūdzu, izmantojiet to. Bet tas nav obligāti. Nu, re, tātad, uz semināru ievadus viena lapas puse. Un viena lieta gan noteikti izdarāt. Visos pētījumos ievadā ir jāpasaka. Nu, bet kā tātad, ko tu pētīsi? Un kāpēc tu to pēti? Jūs savu kāpēc faktiski uzstādījāt tad, ka izvēlējāties studiju kursu. Kāpēc? Un tur faktiski jums ievadā būs jāuzrakst, tur, nu, cik tur, ja tā ir viena labs puse, tad tur viena rindkopa varbūt. Kāpēc jūs izvēlējāties šo studiju kursu? Paši, priekš sevis. Un ar to jūs izvēlējāties šo darbu, to pētīju. Kāpēc jūs to darījāt? Piedodiet, ja jums ir jautājums, ka divas KP vajadzēja, tā ar uzrakstāt, vajadzēja man divas KP, vai ne, nu likās te tā, kā saka, uz rieņķu un apkārt, to visu kopā neko runā, nu nāks pēc diviem KP. Tā būs ir to KP, protams, jāizdara tas, kas ir jāizdara, bet, nu, ne tie, kas jūs esat šodien šeit un runāsim par dzīvi šodien, ne tas jums ir uzdevums. Jums ir daudz cita kaluma pavisam. Nu, tas pa 31. Pēc tam līdz kaut kur 15. Laikam novembrim, mīļie draugi, tur jau ir liels darbs jāpabeidz. Tā kā domājot pa ievadu tagad, jūs jau faktiski strādājat uz priekšu. Pēc ievada nāk pirmā daļa, zilā daļa, jums, jūs pētījums zilā daļa. Es esmu zilā daļa jau izgājis, tā parādījis savu variantu ierosinājis. Nu, tagad ir jūsu kārta. Neaizējot kaut kur pilnīgi citās tēmās, bet arī par šo pašu tēmu, tikt ar sevi skaidrībā, priekš sevis. Tagad mēs esam otrajā daļā, tad jau pirmā nodaļa ir pabeigta, un tagad šī ir otrā nodaļa, un otrā nodaļa lielo domu domāšana. Lūk, tā kā šeit ir. Pirmā daļa, zilā daļa, pirmā nodaļa un otrā nodaļa. Šodien ķerimies pie otrās nodaļas, pie dzīves, bet, miļie draugi, jums ir jātiek galā arī līdz tam 15. novembrim, ar arī nevairāk par divām lapas pusītēm, tas prasīs. Tā būs sarkanā lekcija, kas man būs pirms tam, jo es visu laiku jums saku, esmu zēt rusīm pa priekšu. Nav tā, ka es jums saku, aizēt tur nezinu kur un izdar to nezinu ko. Es tā ievadu, pastāstu, nu, lai jums ir vieglāk. Nu, tas ir, nu, tā vienmēr ir, nu, vecākie kolēģi, kā saka, priecājās pa jūsu sekmēm, un ja jūs paši kaut ko darat, mums ir tiešām, nu, ļoti, ļoti liels prieks pa jums. Nu, vien, nu, tā tas apmēram vēl tas skats uz priekšu. Tā, nu, tagad ķeramies pie mūsu šīs dienas lekcijas. Nu, lekcijas tēma, te viss jau ir skaidri uzrakstīts. Tātad mums nākamā lekcija būs par sabiedrību. Tas ir speciāli, jo sabiedrības dzīve ir, savarētu teikt, vēl nesadīstam sarežģītāk par cilvēka dzīvi, atsevišķu cilvēka dzīvi, jo daudzveidīgi cilvēki veido sabiedrību. Jūs jau atceraties, kā mums tur bija tās terminoloģijas. Tā, nu, tagad paiesim uz priekšu. Atskats iepriekšējā lekcijā. Nu, vienmēr pieaķēsimies pie tā, ko mēs pagājušreiz izdarījām. Cilvēks kā lielo domu sistēmas apakšsistēma. Nu, kas ir tā lielā doma sistēma? Nu, tās bija tā lielā doma sistēma, bija tas kvadrāts. Pasauli, cilvēks, dzīve, sabiedrība. Kā staigāt pa kurām malām un pa kurām diagonālēm? Zini, tur var staigāt visādi. Nu, man ir savs variants, kā es to stāstu. Pasauli, cilvēks, dzīve, sabiedrība. Nu, man liekas, ka tā. Nu, man tā liekas, ka tā ir labāk, bet nu, labāk varbūt arī varbūt citādi. Un tāpēc tā ir domu sistēma, tas kvadrāts, un viens stūrs, tā lielā doma, tā ir apakšsistēma sistēmā. Es atsaucu atmiņā tagad, kad ir iedzins sistēma, sistēma ir iekšējā vide, un tā iekšējā vide, tā ir tā, nu, kas sastāv tās apakšsistēmas. Tā ir, ja sistēma ir veselums, veselumam ir daļas, tā ir tā iekšējā vide. Tad ir sistēma teorijas ABC, par to mēs runājam, tas ir tik vienkārši. Bet tā vienkārši pazūd ikdienas sarežģītībā. Un tā kā piedodiet man, ka es tā vēl atkārtoju un atkārtoju, jo atkārtošana izceļ nu, to būtisko vienmēr. Jo ikdienā tur viss kas nenāk priekšā. Nu, un sistēma ir veselais, tam veselam ir daļas, tur iekšā, tās daļas ir kopsaistībā. Un tam veselajiem ir arī citi veseli apkārt, ir ārējā vide. Un tā ir tā sistēma. Un sistēma raksturo īpašības, un cilvēki interesē tikai vienīgi īpašības. Jo faktiski pasaka vārdu sistēma, un pēc tam nākamais jau bija trīs galvenās fundamentālās sistēmas. Īpašības ik vienas. Sistēma ir uzbūra, nu, jūs paši jūtat, ka uzbūdrošiem būs saistīta ar to, kas lācītīm vēderā, uzbūvēts kā, tad ar noteikti iekšējā vide šeit tiek skatīta. Pēc tam tā iekšējā vide var būt mainīga, tur notiek procesi iekšā kaut kādi. Tad ar uzbūve, pirmā īpašība, otrā īpašība, mainība, viss pastāv mainībā. Un trešā īpašība, kas savieno kopā abas divas šīs, tad divas īpašība grupas ir jēdziens vārds struktūra. Jo gan uzbūve raksturo struktūra, gan mainību raksturo struktūra. Un dzīve ir procesuāla sistēma, jo mums bija divi veidi sistēmas, es jau visies teicu. Ir lietišķās ķermeniskās priekšmetiskās sistēmas. Man tur grūti piemeklēt vienīgo tādu terminu, kuru lietot. Ja es teikšu ķermeniskās sistēmas, tad visas sistēmas mums ir ķermeniskas. Nu tā. Bet man gribas pateikt, ka mēs noliekam malā mainību. Un ja to dara, tad es saku, no priekšmetiskās sistēmas. Skolā arī mācīja priekšmets, piemēram, tādi vārdi. Tas nav taustāms kaut kāda lieta. Šo tur es lietoju vārdu lietišķās sistēmas, bet tas dažreiz jūk atkal ar to lietišķību kaut kur citur, kā to vārdu saprot. Nu, jums nāk kāda laba doma prātā, kā te varētu labu vārdu atrast terminu. Nu, neturēt sveci zem pūra. Varbūt kaut kas labs mums sanāk, padomājiet. Jo daudz termins es esmu ilgā laikā mocījis, ka es viņu dabūtu tādā vienā variantā, lai viņš man tas termins neatkārt, tas vārds neatkārtotos kaut kur citur. Jūs paši ziniet, ir sinonīmi un kas viss tā ir. Ikdienā nu, tas nav īsti iespējams. Bet ja mēs sakārtojam tā nākam no lejas, no aksiomām, tad tie vārdi, kas ir aksiomātiskie, nu tos nevajadzētu ikdienā, kā saka, pie tējas lietot. Ikdienā. Ikdienā ir raips. Tur ir daudz dažādi vārdiņi, bet ja tā paskatās, kas viņam visiem ir kopīgs, tad mēs pacelīmies augšā nonākam. Un lūk nonākam līdz tam vārdam sistēma. Un apakšā tad tur ir viss tas raibums, kāds no viņš ir. Sistēmas, iekšējā ārējā vide, sistēma īpašības, uzbūr mainība un struktūra. To mēs pārunājām, paskatieties, ka vajag attiecīgajā lekcijā un liekat lietās savā konkrētajā domu struktūrā, kur jūs veidosiet domu struktūra. Un šobrīd mēs ķeramies klāt tātad tā. Atvadamies no jēdzina cilvēks, te jau ir viss paskaidrots, redziet, šeit ir paskaidrots sistēmas definīcija, tas ir tas, ko es nu pat pateicu vēlreiz. Sistēma. Nākamais vārds ir būtne. Būtne. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa lūk. Tālāk. Atkal nāk vēl kaut kas, jau īpašības vārds, tā ir dzīva būtne, dzīvība. Vielu un informācijas iekšēju un ārējā apriti fiziskie un informacionālie procesi to kopsaistībā. Tā bija pagājušā lekcija. Tieši šī te kopsaistība, tas sistēmiskums, dzīvību, aplūkot sistēmiski. Nu, man liekas, ka šeit ir ļoti daudz, kas darām sevišķi skolās izglītībā, jo mēs esam saplēsuši visu to pasaules ainu. Un arī šos lielos terminus domas atsevišķos gabaliņos. Un katrs skolotājs savā priekšmetā nu, nodarbojas ar to mazo gabaliņu. Bet nav kopskata. Nu, kas tā pa vidusskola, ka pabeidz vidusskola, viduci. Un tu neesi savāds kopā visu to, kas tev ir bijis pamatskolā, pamatizglītībā. Nu, tas ir bērns pamatskola. Bet vidusskola tā ir jaunības jau pirmais posms. Nu, vidusskola vājākais posms pašlaik izglītībā. Ne tikai pie mums, visā pasaulē. Bet nu, mums ir savas problēmas, tā varētu jārisim pašiem. Un, ja pasaules otrā galā kaut kāds to izdarīs, nu, tas mums no tā būs maz labuma. Nu, lūk, pat dzīvību runājām. Pietiek, jo pat dzīvi runāsim, jo šis vārds dzīves, dzīvība. Nu, neapšaubām mums jau nāks priekšā, bet es nepārstāstīšu vēlreiz, kas ir dzīvība, to augstāko jēdzienu, kas ir dzīves. Runāsim par dzīvi kā tādu. Pēc tam vēl cilvēks ir garīga dzīve būtne, garīga dzīve būtne. Un garīgums ir cilvēka nervu sistēma arī toši informacionālie procesi. Tas arī 21. Gadsimta atziņa. Kad es gāju skolā tā runāt, nu nebija ar nekādu īpašu pamatu tur. Un tā bija tā, mies un gars, un gars bija, nu gars bija gars. Un mies bija mies, tie termini reiziet nāk kaut kur no arīntariem ikdiešiem pat, piedodiet no reliģiskajiem tekstiem, no Bībeles, no gudrības grāmatas, no seno cilvēku gudrības grāmatas. Bet 21. Gadsimta tā gudrības grāmata jau nekur nav pazudusi. Tikai vēl ir gudrība nākas klāt, un svētajiem rakstiem ir rakstīti klāt zinātniskie raksti. Nu, es nerunāju tālāk par mākslinieciskiem rakstiem un tā tālāk. Nu, tas jau ir viss ir attīstībā, mainībā. Un es nevaru nākt pie jums ar tīru sirdsapziņu, ja es stāstīšu jums to, ko es mācīju skolā, tā kā es gāju skolā. Tas ir tas laiks. Es esmu pateicīgs tam laikam, tad es piedzimu, tad es izgāju skolu, visu, un man ir bijis tā lieliskā iespēja šīs universitātes ietvaros. Un, protams, arī ne tikai universitāte iekšā, bet ir ārpusē, esot, dzīvojot, nu, kā saka, savāk to dzīves pieredzīt, Nu, tā dzīve dzīvojot, tad ir tā pieredze nāk, un tagad ar šo pieredzi drusciņu ar jums dalīties. Nu, lūk, tas bija pats cilvēks. Cilvēks veselais, veselums vesels, cilvēks kā mies un gars, cilvēks fiziskā un garīgā veselība. Un pagājušo lekciju mēs nobeidzām, es tur, kā saku, uzreiz tā varbūt nesmuki nodziedāju, bet nu tā, ekspromptam kā nu bija, vai ne, pa to, lai dzīvo sveiks. Seno baltu valodās, sveikata, ar, tātad bija Lietuvā, pagājušajā nedēļā, tur mēs ar uzsaucām, lai dzīvo sveiks, sveikata, nu tā, ar pārunājām, saps, ir šo interesanto terminoloģisko momentu. Sveikata ir veselība, un ieklausieties, tu esi vesels, ja tu esi vesels, a kas ir vesels, veselums, tā ir sistēma. Būt veselam, tas nozīmē, ka tu esi sistēma, ka tev ir visas daļas, katra savā vietā, visas tās mainības, tie procesi, kas cilvēkā notiek, viņš arī ir vesels, jo visas tās daļas ir kopsaistītas veselumā. Un tāpēc sveiks, lai dzīvo, sveiks, sveicināti, sveicināti šodienas lekcijā par dzīvi. Tā, nu, šis atskats pagājušā lekcijā, nu, parasti es tā daru, jūs jau ziniet, bet atskats vienmēr, nu, tā kaut kā jūs pamodina un ierosina, lai liktu klāt, kā saka, kaut ko jaunu. Šis arī neatskats nevēlas. Te lielais doma kvadrāts vēlreiz, pasauli daudzveidību parādību kopums ar trim vārdiem, cilvēks garīgi dzīvi būtu ar trim vārdiem. Šodien runāsim par dzīvi daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums. Un laikā būs jātiek skaidrībā, kas ir cilvēkdarbība, nu, un par daudzveidību drusiņā būtu vieglāk, bet atslēgas vārds ir cilvēkdarbības. Cilvēkdarbība ir dzīves daļa. Nu, paši saprotat, veselais un daļa. Un viss ir mainībā. Un visur ir hierarhiskā struktūra. Jo ikviena daļa dalās sīkākās daļās. Tās dalās vēl sīkākās daļās. Ja mēs nākam no augšas uz leju, ja arī pēdējā virzienā, tad tas ir deduktīvais ceļš, dedukcija, nu tāds svešvārds tiek lietots, iet no vispārīgā uz atsevišķo, ja arī otrādi no atsevišķa atcelties uz augšu uz vispārīgo. Es faktiski nāku šo lekcijas kursu deduktīvs, gasmu sagatavos, es jūs parādu to vispārīgo, bet es cik nu vienu varu, es vienmēr ziet, tagad aparunāju par šo, par šito, tā parāda, tomēr no kurienes tad mēs ceļamies, no tās ikdienas, no tās dzīves raibuma. Un tur ir tas daudzvedīgais parādību kopums, tur ir tie cilvēki dažādie. Nu, un te ir daudzvedīgas cilvēku darbības, tā būs dzīve. Nu, par sabiedrību daudzvedīgas cilvēku kopums, par to runāsim nākamā reizītē. Paldies, man bija ļoti interesants tāds jautājums pēc lekcijas, tur labā pusītē par to schēmu. Tā hierarhiski, kā lietišķa sistēma, cilvēks ir daļa no sabiedrības, sabiedrība ir daļa no pasaules. Nu, un pasaule, jūs ziniet, ir visuma zināmā daļa. Nu, bet liksim to visumu vierā, tikai nevajadzētu šo divus vārdus kā sinonīms lietot. Visums ir visums, bezgalības, abi gali vaļā, neviens nezin, kur sāks, kur beidzas kaut kas. Pa pasauli, nu pasauli, mēs tā domājam, nu, ka pasauli radusies, tu vai lielais sprādzēns ir bijis, vai Dievs radīja, nu, galmas lieta, bet pa visumu, tur mēs visu noplātam, jo tā ir tīra teorija. Mēs pamazām no tās robežas, ko mēs pazīstam, zinam, izzināšasam, pasauli, nu, protams, ir nezināmā daļa. Nu, tad to nezināmo daļu zinātnē mēs atkal izzinām. Un tad tā pasauli, nu, kā, ir lielāka, mazāka, kā no kura. Tā, bet tātad šie te trīs cilvēki sabiedrība pasauli, neejot visumā, teitie, un kā ir savstarpēji saistīti savā starpā šie vēl? Cilvēku dzīve, priekšmetiskās sistēmas, tās ir šīs trīsas, un procesuālās sistēmas ir dzīve, dzīve, bet ir dzīve tātad cilvēka dzīves sabiedrībā, dzīve, un otrs, ka tā sabiedrības dzīve pasaulē, nu neapšaubām, tas viss ir hierarhiski saistīts, ja sabiedrība veido cilvēku, tad sabiedrība ir cilvēku veidot, tā ir sistēma, un tālāk tā sistēma ir pasaulē. Nu, ja būs, atlidos mums marsieši, nu, ņemsim viņus ar klāt vēl, nu, atbrauks marsieši, tu sazini, kā viņus pasaules skatās, bet, nu, tad, kad viņi atbrauks, tad arī sāksim varbūt nopietnāk domāt, bet sapņot jau var, sapņot var. Uz Mars arī var aizbraukt, arī, ziniet, gatavojās uz Mars braukt. Nu, kāpēc ne? Man gan dažreiz ir tāds pašam sev jautājums, dažreiz paplānoju ir liela jēga braukt uz to Marsu, ka mēs esam te, vai tiešām mēs būsim zemi tā piecūkojuši un sabojājuši, ka jāglābjas, nu, bēgot. Ziniet, tas atgādīja klejotājs atkal, kā atnāk kaut kur te paņem teritoriju visu, noēd, ka tur zāle vairs neaug, un tad meklē, kur vēl atkal. Vai tiešām tāda bijuši cilvēku dzīvības misija un zemes, kad dzīvība radās? Nu nezinām, tikai godīgi teiksim, nezinām. Bet ja dažreiz es vēroju, kad ar spožām acīm kosmonautikas cilvēku visu runā, vajag lidot. Paklau, varbūt jūs esat atkarības pārņemti, ka vajag lidot kaut kur. Bet kāpēc vajag lidot? Bet atkal pats jau šis ir sistēmiskais jautājums. Viss ir kopsaistībā. Tā nu tas ir, kā tas šodien ir, bet kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, kāpēc mēs tā dzīvojam, kā mēs tagad dzīvojam. Un šo jautājumu tagad uz mājējot uzdodat arī sev. Kā es dzīvoju, katrs sev. Parasti, ja mēs vienmēr skatāmies labāk, gan kā tas otrs dzīvo, un tad gudri mācām, vai nekā vajag dzīvot. Bet aiziet mierīgi, kā saka, mājās, nu, pie spoguļa un maz jāiet, kā saka, ejiet tā mierīgi pastaigāties un padomājiet. Kas es esmu? O, cilvēks, jā, pārunājām. Kāda ir mana dzīve? Der padomāt. Tās ir lielās domas. Tā. Nu, ko? Dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums, sistēma. Nu, tas teikuma konstrukcija ļoti līdzīga, kā mēs runājam par cilvēku. Cilvēks arī sistēma, garīga dzīva būtne, kas ir informacionālie procesi cilvēka fiziskajā pasaulē, nervu sistēmā, nu, tas viss ir kopsaistībā. Un tagad, lūk, šis cilvēks, viņš pastāv pasaulē, nu mēs, un mēs sakam, cilvēks dzīvo pasaulē. Un kas bija dzīvība? Iepriekšējā lekcijā es centos skaidrot. Nu, un tur ir daudzveidība. Nu, tas sanāk tā dzīve, daudzveidīga cilvēka darbība kopums. Un šeit kreisajā pusītē mazs atgādinājums jau šeit. Mīļie draugi, pirmkārt. Vārds, jēdziens, nu jēdziens, kurš tiek apzīmēts ar vārdu cilvēka darbība, ir lietots, lai raksturotu cilvēka garīgo dzīvi. Mīļie draugi, mums ir ļoti daudz praktiskie cilvēki, un tad ir ļoti pragmatiski cilvēki, es ļoti labi zinu, ka viņiem šādas lekcijas nepatīk, jo viņam vajag kaut kādu ļoti pragmatisku, praktisku lietu jautājums apskatīt. Nu, tās praktiskās lietas, ko es, nu, varu līdzēt vai ne, no to es varu tur darīt un palīdzēt. Stop, tā kā sanāk man viss universitātes ziedas no dažādām fakultātēm, nu, tad es nevaru izdāncot atsevišķi katram, bet es ņem to vispārīgo. Un tas vispārīgais ir tas, ka mums ir jāpaceļās lūk šī te garīgajā dzīvē. Atstāsim fiziskos procesus, nu, dakteriem un visiem pārējiem, bet parunāsim par šo garīgo dzīvi. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs runājām par domāšanu, un ja no pirmajām lekcijām, nu es jums tā centos piedāvāt to variantu, kā par ko un kā domāsi, tā dzīvosi. Cilvēka nervu sistēma vada cilvēka dzīvi. Šis salikums, ko es jums tagad pateicu, ko var darīt? Nu, es nevaru norakstīt no kādas mācību grāmas, kas ir bijis vidusskolā jums. Bet, nu, tāpēc jūs esat augstskolā, universitātē. Nu, tāpēc es esmu onkols, emeritētais profesors, lai jums pateiktu, kā saka, nu, kā tad tas būs, vai nekad tā paskatās 21. Gadsimta līmenī. Jūs jau nogaidīsit, nu, līdz 22. Gadsimtam, nu, varbūt, ka tiksit ar, kāpēc ne? Bet jūs esat jaunā paudze, nu, lai jums tiek no manas kaut kas. Tad runāsim par cilvēku garīgo dzīvi. Un otra ir fiziskā dzīve. Paši ziniet, ja sāp vēders, tad ir jādara viena lieta. Otra ir, ja sāp sirds. Bet sirds tas tāpēc divējādi. Sirds tas tāpēc, ka tur ir jāiet pie sirds daktera. Un otra ir, ka sirds lietas ir, kā saka, nu, meitenes mīļās, nu, sirds sāp, jā. Puises neuzlūd uz dēju, neatnāca uz rāndiņu, nu, tik forši puises bija, nu, man sāp sirds. Un sirds apziņa. Un tā ir ikdienas valoda. Tur ir jāsaprot, tas emocionāli tēlānā nozīme. Jeb racionāli zinātniskā. Nu, neapšauba mandrām, ko uzņem šī gadījumā, noteikšot zinātnisko aspektu. Bet mēs esam arī normāls cilvēks, es saprotu, kur par blakus arī sirds. Nu, tā sirds, ar sirdsapziņu. Bet ir cilvēki, kas to neašķir. Tad viņi aiziet pie sirds ārstu, vai ne? Paklau, nu, man tur tādas problēmas ir. Viņš jau paklau, ne tev taču jāiet tur ir pie ģimenes terapeita vai kaut kur tur, vai pie pūšļotāja kaut kur, pie kaut kur pie čigānietes, vai ne? Nu, ko tu nāc pie manis pie sirds daktera? Tev visi vārstuvi strādā, un sirds kā ūdens, ka fibrožu, nevis kā ūdens, bet kā sirds pumpi strādā perfekti. Labi? Tā. Un otrs, šajā kursā tiek aplūkots tikai apzinātās cilvēka darbības. Atcerieties par cilvēkiem šodien. Apziņa virs instinktiem. Ir instinktīvās cilvēka darbības. Ai, cilvēka darbības, neapšaubam. Jo visas darbības, ko veic cilvēks, var būt apzinātās, tātad vadītās un neapzinātās. Tās neapzinātās, kur mēs cilvēki nonākam pie šizofrēnijas, ka viņš kaut ko izdomā savā gautrā galvā. Un tas, bet tas nav materializējams. Nu, un ja viņš to materializāciju, nu, pa katru cenu grib dabūt cauri, nu, ziniet, tas parasti, nu, to dzīves pieredze saka, ka tas slikti beidzas. Jo ne visas domas, kas ir galvā, ir reālās domas, tās var materializēt, bet ir nereālās domas, kuras nevar materializēt, un ja tev tas reālais, nereālais galvā saiet ķitē, nu, tad tā ir šizofrēnija. Un paskatīsimies tagad ar datortehniku. Tas, ko dara datortehnika, daudzreiz jūs to nevarat izdarīt. Jūs to nevarat izdarīt. Nu, izreitināt kaut kur tur dažu sekundes laikā, kā saka, tur ārkārtīgi sarežģīt uzdevumu. A mašīna to izdara, bet tā mašīna neizdarīs daudz ko citu, ko cilvēks izdara. Mašīna izdara to pašu, ko jūs varat izdarīt, bet tikai viņi izdara daudz ātrāk. Un tad nu, mēs arī savu dzīvi sākām piekārtot mašīnai. Uj, ātrāk, ātrāk. Stop. Ar kādu ātrumu cilvēks domā? Cik ilgā laikā jums jauna doma radīsies? Nu, tādā atbildies, vai mēs dabūsim. Skaidrs, ka cilvēka domāšanas procesi no fizikas tādiem viedokļi. Tie ir fiziko-ķīmiskie procesi, un tie nenotiek tādā ātrumā, nu es kā fizicis ļoti labi zinu, nu, fizikā ir viens lielais ātrums, tas ir gaismas ātrums. Nu, sapšķiet, elektriskie signāli, viss, kas skraida, nu, tas ir maksimālais ātrums, kāds nu varētu būt, bet tur arī maksimālais ātrums. Bet, mīļie draugi, tuvoties tam ātrumam savā domāšanā, cilvēcīgi iedomā, nu, liksim mierā. Un cik daudz bieži tā ļoti nepamatot runā, cilvēki iespējas nav izmantotas, vai ne, tur smadzenes ir ārkārtīgi vēl spējīgi. Stop! Nu padomā, vai tās iespējas nav gudri ieliktas dabas mātie, liekas, ka lai viņas var būt. Un tu nu vispār nezini, vai viņas izmanto vai neizmanto. Tev liekas, ka tu neizmanto savas iespējas. Esiet uzmanīgi. Un netrakojiet līdz datoram, kurš daudz ko paveiks tieši ātruma ziņā. Aritmētiku, nu aritmētiku, un tāpēc jūs skolā tagad jūki, kāpēc aritmētiku jāmācās, kāpēc jāmācās, nu arī vienādājuma sistēmas un fludīdīm, kāpēc funkcionālās tikai sakarības, mums ir sokrastiskie procesi, varbūtība teorija, to visu mašīnu izdarīs manā vietā, nu bet tas saprot vismaz, ko viņi tur dara, un viņi izdara tikai to, ko jūs viņai būsit uzdevuši. Bet ja tas cilvēks sēž pie tā datora bez jēgas un saprašanas, nu tāds nesaprātīgs cilvēks. Tas dabiskais intelekts ir zemā līmenī, kas ir pie datora. Nu tad jau dabīgi, viņš jau ir pieteikusi pie datora. Un ko dators saka, to cilvēks dar. Nu tā ir kiberkariņš, tā ir zombēšana. Modernais, tas ir modernais ierocis mums uz galda. Bija sacos skaista luga. Kā saka tā, par mīlestību un vispār par maizes griešanu ar asu un azu un tā. Nu, kolosāli teica. As, nazes griežas. Bet as, nazes, tā, ka viņš griež maizīti vienu lietu un tā, ka griež dzīvu mies, as, nazes. Labi, ja to dar dakteri zin, kurā vietā un kāpēc. Un pēc tam sašūs ar labi. Bet, un ar datoru tā pat ir jāapietās. Pašlaik ir tāds pārņēmis trakums, nu viss tikai ņem un tik dar un tik grābs un tā tālāk. Un ja mēs redzam, kas notiek ar mazajiem bērniem, kas ir jau no dzimšanas, kas ir piezims un pirmā dāvā, nu viņam knupīts neviedos, bet dators, mazais mobilais telefoniņš. Labi, pasmaidījāt jāmaleči. Domājiet, mīļie draugi. Domājiet. tāda. Cilvēka dzīve. Veselums, iekšējā ārējā vida dzīve ir dabīgi. Runāsim par to iekšējā tāda par domāšanu vairāk, ne par fizisko dzīvi. Un ārējais ir citi cilvēki. Stop. Runāsim šobrīd ar par atsevišķa cilvēka dzīvi. Jo nākamā lekcija būs par sabiedrību. Tur es pārmetīšu tiltu no atsevišķa cilvēka dzīves uz sabiedrības dzīvi. Un sabiedrības elementā šūniņa vismaz līdz šim ir bijusi ģimene, nu, cik tur uz ilgu laiku, kā saka, kad no tā ģimene tur turās, visās ģimenes ir bijušas senos laikos, kāds viņas ir tagad, kāds būs, skatīsim, redzēsim, bet tie jau ir vismaz divi cilvēki, jauna dzīvība un tā tālāk un tā tālāk, tas jau ir sabiedrisks kaut kas. Nu, lūk, un cilvēka dzīve, procesuāla sistēma, kura raksturo sarežģīta hierarhiska struktūra. Nu, atkal frāze. Nu, ko darīt, bet nu, man tā frāze kaut kā ir jāpasaka, jo cilvēka dzīve, ziniet, man atkal drusiņo satrauc. Dažreiz saka, ah, nu, kas tad dzīve, tā ir spēle, vai ne, nu, tā paspēlēsimies. Nu, es nezinu, spēle man personīgs, nezinu, kā jums. Man liekas, ka spēlītis spēlē bērni rotaļājas. Visu cieņu, tas ir bērnības līmenis, bērni rotaļājas, viņi aug pilnveidojas. Un ja bērni nerotaļāsies un viņi neizies bērnībā cimšim posmam cauri, nu tad es nezinu, tad ko te viņi uzreiz, kā saka, piedzims par biorobotiem. Nu, diez vai. Cerēsim, ka tā nebūs. Bet, te kas notiek ar spēlēm? Man liekas, ka pieaugušie spēlēs bērni rotaļājas. Bet tas ir jautājums, kā to vārdu, protams, interpretē. Bet man negribētos, ļoti negribētos teikt, ka dzīve ir spēle. Un tad vēl parcerās jautājums, kāda spēle. Tad ir galda spēles, tad ir futbola spēle, tad ir visādas spēlītas, kādas tikai, nu viņas nav. Un kādas viņas tagad tur ir paskatīties amerikāņu futbolu, vai ne? Nu, rupš sporta veids. Stop, kam patīk lūdzu, nu vai dēdi? Un vēl daudz kāds spēles ir, netīrās spēlītas un visāds. Hokejs, nu mēs jau spēks, kamēr tiesnesis neredz, tev ir jāizdara cūcības kaut kāds ar pretinieku. Nu mēs jau, nu, vai tas vairs ir normāli? Spēle, spēks spēle, varonīgi spēle. Nu pat tot meitenes iet skatās, ok, foršreku tur, viens hokejs tāds pūs, pēc kā viņš tur to iezina, kā saka, tani, apmalē, viss apmalē izgāzās. Oh, man, forši puiši, stop, atkal jūs sapratāt. Jo es daudzos gadījumā drusiņu sāsinu to, bet tas viss tāpēc vien, lai domas kustinātu. Nu, re, tātad, lai tas viss paliek. Tā hierarhiskā struktūra neapšaubām ir un iesim klāt. Un sāksim ar visu vienkāršāko. Viss ikviena apzināta cilvēka darbība, kā sistēmas daļa, jo tā cilvēka darbība ir daļa no, nu, kaut kādas lielākas darbības. Maza darbība, liela darbība. Jūs jau paši ziniet, cik darbības tu taisīsi vakarā, ka vakariņas taisīsi. Tur būs daudz mazās darbības, vai ne? Tu pat to darīsi visi jauki. Pašai būs prieks, nu, vai teniņu, vēl kādām būs prieks. Mazam brālītim, māmiņai. Un tas ir sistēmis. Pa daļām saliks veselo. Brokastus uz galda, vakariņas uz galda. Esam slinki, nu aiziem uz restorānu, nu, bet tur skraida visi, vai ne čekus jums nedod, korupcijas, visāds blēdzības tais. Nu, var jau arī tā. Labi. Kas ir pamatu pamatā, miļeru? Visos līmeņos, hierarhijas līmeņos, tas ir ārkārtīgi spēcīgs apgalvojums. Nu, es uzņemos atbildību, nekā nevar darīt. Ir šī te struktūra. Dzīves fraktālis, matemātika arī fraktāļi, bet matemātika definē, nu, tā kā matemātika definē, fraktālis, fraction, no angļu valodas, daļa, fraction. Nu, fraction, daļa, nu, redziet, tā ir sistēma teorija, sistēmīga. Ir dzīves fraktālis, izziņa, apdoma, rīcība. Nezinu, kāpēc apdoma man ir sarkanā krāsa, nepazatūs, nu, nekas izlabošu. Starp citu dīvaini, uz šī ekrāna ir sarkans. Kāpēc te nav sarkans? Man tas var pat interesi kā tehniskam cilvēkam. Kā tas var būt, ka šī ekrāna ir sarkans un te nav? Un tur apdomā arī sarkanu tur. Nu, redziet, kaut kur datorsistēmā tām krāsām, mīļā cilvēki, kādas krāsas pieļauj, cik ir krāsu toņi. Paņemiet digitālā fotografija tagad. Tas ir fantastiski. To visu cilvēks ir izdomājis. Tad ir fotoaparātā un tad ir datorsistēmā. To visu cilvēks ir ieprogrammējis. Tie foršie puiši, nu, mētenes mazāk. Mētenes programmēšana maz nodarbojas. Nav tā, ka nemaz, bet maz. Bet puiši, viņi aizmirst pa jums mētenēm bieži vien. Un tik programmē savus dators. Nu, baigiem āliķi cepur nost. Pa to ir mētenes, to jūs skatāties. Tie zēni nekad nebūs bez darba un bez naudas. Un te parādījās, tagad es pilnīgi man negaidot, nu tās masas liriski atkāpīt, bet tagad lecam atpakaļ. Izziņa, apdoma, rīcība. Zils, sarkans, zaļš. Pirmā lekcija, lauva. Lauva sēž uz tās trapeces, un lauva sēž, un faktiski jau pašā sākumā, pirmā lekcija es jau sāku uz rīņķi apkārt par dzīvi jau runāt, jo nu par ko tu citu runāsi. Un tā dzīve sasaistē ar domāšanu. Domāšana ar sistēmisko domāšanu. Jūs jūtat sešas lekcijas, kas ir notikušas. Ja tās ir vienkārši noklausītas un nav, nu varētu teikt, tādus iestrādātas pārdomātas domas, lai jūs gūtu paši sev kaut ko, nu dariet, kā gribiet, tā ir jūsu izvēle. Bet es ļoti rosinātu, nu tā nepalaist, jo jūs paši jūtat visos studiju kursos pēdējā naktī, nekas tur nav iespējams vairs savākt. Bet šim studiju kursam nav eksāmens noslēgumā, saprotat? Nu, man nevajag tur kaut kādu atzīmi jums tā ielikt. Nu, atzīmi es jums ielikšu, misters Lūjs, man liek, lai es ielieku jums vērtējumu. Bet jūs ar priekš sevis strādājat. Nu, to es saku vairāk cilvēkiem, kuri varbūt pēdējā naktī klausīsies šo video ierakstu. Nepriekš jums, kas pašlaik sēž šeit. Es nevainošu šos cilvēks, nu, bet viņi, mēs esam dažādi, ļoti dažādi. Un četrnieku jau var dabūt arī šī studiju kursā, kur es gan godīgi un jūs piekritīsiet, es uzskatu par nabadzības apliecinājumu, bet, nu, nabadzība arī jāapliecina. Nu, nabadzīgi pabeigt studiju kursu, nu, kāpēc ne? Nu, ne. Un tāpēc to trapeci, to mēs tagad tūlīt ņemsim atkal sīkāk vēl, bet tas nav nekas jauns jums. Cilvēka darbība kā veselums, nu sistēma, ja? Ja cilvēka darbība ir sistēma, un šī cilvēka darbība savukārt veidos citas darbības, tad arī hierarhija būs, bet tiksim mērā tagad to hierarhiju uz augšu un uz leju pagaidām vēl, bet tiksim kārtībā ar vienu pašu cilvēka darbību. Eku viņa ir melnā kaste, veselums. Veselums. Kāda ir saistība? Tur, kas iekšā nezinām, bet ja tā ir sistēma, tad ir kaut kas apkārt šai sistēmai, cilvēkdarbībai. Un apkārt ir trīs šādas te saites. Mums ir vajadzības, garīgās un fiziskās, jo tā ir cilvēkdarbība. Tātad, ja cilvēks darīs, tad, nu, neapšaubam, jābūt vajadzībām. Es šodien nu pat nācu šurp, es pat apstājos un paņēmu ar video kameru nofotografē, gan jūs nākat iekšā, tagad vakarā iesiet ārā. Tur ir, ka iesiet ārā pa labi, plakāts. Gribu, varu, vajag. Ļoti labs plakāts. Bet es uzreiz oponēšu. Mīļie cilvēki, viņi to bildu vajag apgriezt otrādi. Vispirms vajag, vajag. Un tiekam skaidrībā, ko man vajag. Oi, paldies, malacis, jāredz, mēs domu sakrīt. Ko vajag? Un atbildoši vajadzībai, tad es saku, vai es gribu, vai es negribu. Vai es varu, vai es nevaru. Turpat pēc pāris kadriem, tālāk es jums to skēmiju apparādīju šī sakarā. Redziet, tepat blakus mums ir tas plakāts lejā pie ienākšanas universitātē šobrīd. Tie trīs vārdi ir kolosāli vārdi. Gribu, varu, vajag. Tikai kā sistēmiski viņi āķēs kopā? Nu, var jau tā arī teikt, ka nu, un tā beigās, ka nu vajag, tad kaut ko izdara, ja? Es gribu to, es varu to. Un tu pēc tam, bet redz, un tā bieži tā ir, un tad sāk domāt, vai man to vispār vajadzēja darīt, vai ne? Tā ikdienā bieži gadās. Nu, prātīgi cilvēki nekad pēc šīs schēmas nestrādā. Cilvēks vispirms domā, jo domas vada viņa dzīvi. Nu, ja domas nevada dzīvi, tad, nu, tad tik tiešām, nu, tad viņš tiek raustīts, grūstīts. Nu, kas nu tur notika, tad viņš prasa, es jau neko, nu, ko tad es? Nu, bet tā taču tava dzīve ir. Ne, nu, var jau, lai ja tev izrīkojas. Tā jūs paši izvēle. Nu, ne katreiz jūs paši. Kādā barā esiet, tā dziesma dziedāsiet. Esiet ļoti uzmanīgi, kādā sabiedrībā nonākat, kādā cilvēku vidē nonākat. Nu, dažreiz tā gribēšana nebūs jūsu gribēšana, vai ne? Un no cilvēku darbības var iznākt vardarbība. Ar jums tiktu īstenota vardarbība. Nu, tā būtu ļoti interesanta tēma priekš juristiem un tā. Nu, pietiek. Apcerējām vajadzības. Nu, gavarēs ir divas tikai, garīgās, fiziskās, redziet. Bet, ja jums uzreiz sāca, es jums jautātu, kā tā kontrolēba, nu, kāds tur ir tās vajadzības? Un tas sāks sāstīt, savāk no visiem, kāds ir vajadzības. Tās būtu tās vajadzības, kas jums pašlaik ir ļoti aktuāls šiem vakaram, varbūt. Visu cieņu. Bet es gribu izvilkt ārā to lielo, un beigās tad jātiek skaidrībā, vai jums tās ir vakariņas, ka jums ir vēders tukšs. Un tiek saņemt ziņojumu, ka kaut ko vajag darīt. Un pats, cik tas liek cilvēku nervu sistēmā izstrādājās, un tas darbojas uz smadzenēm paklaupu, jāpēd. Un tad ir pēc, tad tu skāk satīties apkārt, kur ir hamburgeri, kā saka, vai kas, vai nu, kaut kas cits, vai būt, ka mammi tomēr ir vakariņām gaida mājās, ko. Jeb draudzēm pankūkus ir iztapusi. Tie visi ir apdomas procesi jau. Labi? Beigās vajadzības apvienojums ir, nav. Nu, līdz tam mēs arī vēl tiksim. Līdzekļi, mīļie draugi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, ja gribētu, varbūt vēl 7, 8, arī var izdomāt, bet nu, tam mēs aiziesim tādās sīkumos. Universālā vajadzība, tie ir finansu līdzekļi, nauda. 21. Gadsimtā. Universālais līdzekļs, nu nepavelt, ja tev ir nauda, nu tad, nu, vispārējais varētu būt. Tam teicienam ir ļoti liels svars. Protams, nauda pati kā tāda, sevišķi senos laikos papīra nauda, nu vispārējais, nu ne viņi rēdam, ne dzeram, bet tas ir kolosāli izdomāts, tas bija maiņas līdzekļs, un cilvēki vienojās, kas ir nauda, un savā starpā attiecības risināja. Jā, ar naudas palīdzību. Bija bagātie, bija nabagie. Kaut kad pagājušā gadsimta beigās Amerika iznīcināja zeltu kā nu, tādu absolūto vērtības etalonu. Kāpēc? Gudrenbergi. Jo labāk jau drukāt papīrīšus ir. Zelts ir jāiegūst. Un tāpēc senos laikos jau bija izlaupīja, gāja kara gājienā aplaupīt. Nu, ko, nu, pirmais jau tūlīt rakāja, kur tev tas zelts ir. Jo, ja tu ir zelts, nu, to zeltu varēja mainīt, bet piedošana nevis kaut kāds tur nebija zelts izdomāts. Vienu kazu mainīja pret divām aitām varbūt. Nu, mēs tāpēc neiesim atpakaļ ekonomikas pirmsākumos. Bet mēs domājām pa dzīvi. Un, ja pa dzīvi domā, tā vēsture ir... Nu, piepalīdz, kā saka, to dzīvi redzēt, kā ir šodien, kā bija vakar, bet jūs taču domājat par to, kā būs rīt. Nu, ne, finanses līdzekļi nauda. Tur, laikam, neviens nestrīdies. Vispār es drusiņu šaubos, es negribu pat balsošanu organizēt šeit, jo man liekas, ka jūs jau paskatījāties un piekrītat, ka tie visi ir līdzekļu veidi. Materiālie līdzekļi, tā ir manta, jā. Real estate, angļu valodā tāds salikums īpaties, latviešu valodā, nu, kā saka, nu, īsti nekustamais īpašums, vai ne, nekustamais. Viņas automašīna ir kustama vai nekustama? Labi, nezinu, nu, ir jau skaidrs, kas viņi ir, es tikai nezinu, kas viņi ir. Ne jau viss, kas silts, ir tikai kustams. Tā, materiāli līdzīgi viss skaidrs, manta. Ziņas jeb informācija, nu, mīļie draugi. Ziņas, informācija, tas ir līdzeklis. Tas ir līdzeklis. Neiesim detaļās. Mums ir vēl daudz, kas ir jāapskat šodien. Cilvēks pats.
cilvēku garīgais spēks, enerģija, garīgais garīgums. Cik tu garīgais ir spēcīgs, garīgā enerģija. Liksim mērā vārdu spēks, enerģija. Tas ir fizikā būtu jānospēdro, ko neizdara skolā. Domā tikai, ka tā ir gravitācijas spēks un kas tur kaut kas elektroenerģijas vai ne. Un visāt blēģis fizikas stundās tur dabūs dzirdēt tagad vēl. Nu, nekā nevar darīt. Nu, cerēsim, ka kaut kur jau kaut kas mainīsies. Bet cilvēki, bet jūs sapratāt, garīgais spēks, jo mēs runājam, ka cilvēks ir garīga dzīve būtne. Garīga. Un ja garīgais spēks, tad ir garīgais, un neapšaubām fiziskais. Kur kā saka kaut ko tur fiziski izdarīt. Fiziskais. Kādu spēku tev, kādu enerģiju, kurā brīdī vajag, nu, ko jau dzīve prasīs, būs kāda vajadzība jāapmierina, ir vajadzība, kur vajag, kā mēs sakām, ar galvu uzstrādāt, nu, ir vajadzība, kā saka, kur vajag, nu, smagi fiziski strādāt. Fiziskiem darbiem cilvēks radīja daudz darba rīkus un pamazām mašīnas. Nu, svīra, ritenis, nu, tie ir sensenie sākumi, neviens īsti nezin, kad viņus izdomāja. Bet kaut kur cilvēks tā, pēc tam, ka no diviem riteņiem jau uztaisīja divu riteņu, vai vēl kaut ko, stop, neiesim vēsturi atkal. Tas viss ir vidusskolā jāizrunā, jāpadara acis vaļā. Pēc tam, ka pamatskolā tu esi izspēlējies, izrotaļājies, tad vajag pavērt acis vaļā, kas tad ir pasaulē ir apkārt. Un nevis kaut kur skriet pa galvu, pa kaklu, kā saka, augstskolu profesoriem klausīties lekcijas, jau vidusskolu vajag pabeigt kārtīgi. Un cienījumiem augstskolniekiem viši jāpagaida, jāļauj, lai attiecīgie skolēni, lai viņi vispārīgi nobriest. Vidusskola ir tāds nobriešanas laiks, lai viņi norientējas dzīvē. Bet, nu, vieglāk viņi paņem tās, kas vāja orientējas, uztais labu reklāmu vai ne, uztais skolas lielo izstādi, Ķīpsalā, kas ir marta mēnesī, sabraustu no visas pasaules, visi darba tirgotāji, es drusim ļoti tagad pārspīlēju. Nāc pie manis. Nu, ko, nu, ko darīs? Nu, daudz jāaiziet ar. Bet vidusskolā tur var, jā, uz izstādi noteikti vajag iet un neiet. Nu, labi, jums vairs nav. Jums ir jādomā, jums ir jāiet uz tādu vietu, ko sauc par darba tirgu, ne uz centrālu tirgu šeit Rīgā, bet uz darba tirgu. Kur jūs liksties, kas jūs pirks? Nu, vai jūs, nu, kā darba spēka, redziet? Human resource. Nu, jums ir citi uzdevumi jau tagad. Bet vidusskolā vajag tikt skaidrībā, kas ir pasaule. Labi. Tātad, un cilvēks pats ir līdzeklis savai dzīvei. Nu, skaidrs. Telpa un laiks. Telpa un laiks dabā nav. Nu, nauda. Nu, nauda jau arī falda. Vienkārši izdomāt, nu, tagad kur ir nauda? Nauda ir... Kā saka, nu, vajadienī tagad jau parādās ļoti īpatnēja nauda, virtuālā nauda, bitcoin. Vajadienī tur būs interesantas lietas, vēl kas var notikt, bet es ļoti, man uztrauc tas, kad atkal tiks blēži kaut kur pie teikšanas un viss, un to pasauli tiešām var sačakarēt līdz, nu, līdz ārkārtīgs nepatīkamai pakāpē. Tagad jau izdzinot zelta laukā no apgrozības kā tādu etalonu vērtību, Nu, Amerika pati, nu, ko tur Trumps tagad trako vai ne? Nu, Amerika ir ļoti smags stāvoklis. Liela valsts, vāra, nu, viss. Bet kāda būs viņu rītdiena? Kāpēc tur notiek tas, kas tagad notiek? Kāpēc tas notiek tiepat Eiropā? Kas notiek Lielbritānijā? Kāpēc te viņi iet prom? Mīļie draugi, meitenes, vadītājs, ekonomists. Tas ir tas, tie procesi, tie ir sabiedrības procesi. Bet to dara cilvēku veido. Tā ir Merkel un Meja, divas dāmas. Nu, Francijā tur netika dāma pieteikšanas. Interesanti. Labi, telpa laiks, bet ir, telpa ir lietu savstarpējais izkārtojums, un ir jābūt šim lietu, un šai sakārtotībai laikā, un beigās jūs paši tā jūtat. Nu, dibināsiet kaut kur skolu, piemēram. Nu, bet jums uz skolē ēku vajadzēs, un tas ir telpisks veidojums, jums vajadzēs kādu tādu ķermeni, ko sauc pa skolu, un tur vajadzēs būvēt, un tā būs vietas, res, kā jūs tagad sēžat, universitātes senajā, nu, pagājušā gadsimtā, celtajā ēkā jau, un te ir vieta priekš tevis, te ir vieta, un te ir vēl viena vieta, tas vietu kopums, to sauc par telpu, un ja nu mums nebūtu tagad tās vietas šeit, kur te mēs nu varētu saiet parciņā kaut kur, Bet tā kā tā man vajag tā telpa, vai ne? Kur mēs varam sanākt kopā. Un kā tagad saiet kopā, tās garīgās, tā telpa ir vajadzīga, izrādās arī tīri fiziski. Ir vajadzīga tā māja, kurā cilvēks sanāk kopā. Un ir vajadzīga tā fabrika, kurās arī sanāk cilvēki kopā. Nu, Latvijā tagad mums tāda liela fabrika neviena nav. Es prasīju pašlaik lietuviešiem, kā ir Viļņa. Viļņa bija ļoti industriāla, nu, padomu laikā, jo tur nu, ļoti daudz ko sabūvēja un ražoja un tā. Nu, viņi grozas galvas, esam, bet nu, kā te jūs dzīvojat vispār, ka neko neražojat? Labi, Latvijā ir tāpat. Tā kā, nu, lūk, tie ir tie jautājumi par tām telpām. Un laiks. Laiks ir līdzeklis. Slavu noteicien, zinat, laiks ir nauda. Ha, ir gan. Tikai jāsaprot, jau varam pārstīt tos vārdus. Laiks ir nauda, nauda ir laiks. Bet, un arī reku darbu likumdošanās visās, jums, maksā, jums var maksāt par darba stundām padarītajām. Neatkarīgi, ko jūs tur darat, un tad izdevīgi neko nedarīt, vai ne, laiks iet, pūkstens iet, un jūs tik naudanāk, ja? Bet otrs ir, ka nemaksā visu pa laiku, bet par to padarīto darbu. Zemniekiem nemaksā neviens pa virsstundām, un pa visu to trakumu, kas tagad notika, vai ne, salī lietas un tā. Viņam tā vai tā viņš saņems to, ko, nu, dabā var paņemt. Nezinu. Tā kā tie ir līdzekļi, un atceraties, tālāk pašu filozofiet detaļās, tur ir miljons piemēru, un ja vajadzības un līdzekļi sanāk kopā, tad kaut kas tur var sanākt. Vajadzība ir, līdzekļi nav, nekas nebūs. Nu, matemātiķi, kas ir arī datoriķi, zina loģiskos reizinājums un visās, nu kas tur ir, nu nekas nebūs. Te vajag abos gadījumos būt pa vieniniekam. Viens un viens, tad tur vēl viens. Nu, es nerunāju precīzi pēc būla augaps tagad. Bet tas ir neatkarīgi no to, kā tā loģika tur ir, vai matemātikā, vai kaut kur citur, bet tu mēs vienkārši saprotam. Vajadzība ir, līdzekļi nav, cilvēka darbība ir nolemta, nu neveiksmē, nu nekā darbība tu nevar būt. Un vajadzības apmierinājums. Un te nerūk ir, līdzekļi ir, vajadzības nav. Nu, līdzekļus ar ko? Iztērē. Jautājums, bet kāda vajadzība būs apmierināt? Kas tam izrādās, kad johurī? Nu, līdzekļi vairs nav. Bet, nu, kādas vajadzības bija? Izrādās, ka kaut kur maz nebija. Bet līdzekļi ir iztērē. Un tā vajadzības apmierinās beigās jau nosver. Bet vispirms ir tā vajadzība. Un tad ir vajadzības apmierinājums. Un pat pie visa tā, ka vajadzība ir. Un līdzekļi ir. Pat tad var gadīties visai bēdīgi. Nu, ka tā cilvēka darbība ir tāda. Nu, ne tāda, kā saka, nav kārtīgi noorganizēta, garīgi un fiziski. Un nebūs tā vajadzība apmierināta. Gribēšana ir, varēšana ir. Un liet, redziet, lūdzu, neprasiet man, jūs jau neprasiet man vairs. Bet jūs palasīsiet, es jums došu semināram iepriekšējo gadu studentu, tā ir tāds atziņu kops, vārdi tur, nu vārdi tur ir cilvēku vārdi, bet nekāda uzvārda tur nav, bet tas ir visas domu gaitas, ko jūs priekšgājie ir izteikuši. Nu, paklausieties, ko Andraukūs jums ir stāstījis, palasiet, ko jūsu iepriekšējo gadu kolēģi ir domājuši. Arī piedāvošu. Un, nu, tad beigās spiedīsim, kā tad to vajadzības apmierinājumu tur ir un tā tālāk. Ejam tālāk. Cilvēka darbības struktūra, redziet, struktūra, tātad daļas ir kaut kā sakārtotas. Laikā un telpā. Laikā un telpā. Jo sistēmas ir, ja mēs runājam par dzīvi, dzīvi ir procesuāla sistēma, tātad mēs kaut ko kārtojam laikā. Izziņa ir pirms apdoms, un pēc apdomas seko rīcība. Tā trapece lauvas viņiem ir laikā zīmēta. Tikai, nu, tas laiks tur neparādās atklātā tekstā. Tas ir jājūt klāt. Tā, nu, re, apzināto cilvēku darbību struktūras hierarhija. Nu, re, šī bija trapece, ko mēs skatījām pirmajā lekcijā. Bet šī līnija, tā ir apakšsistēma, tā apakšsistēma, viņa sastāv no apakšsistēmām, tā ir hierarhija. Un arī šī izziņas process sastāv no pirmās daļas, otrās daļas un trešās daļas. Un nu redziet, ir risks saputroties. Man šeit arī nekā nevar darīt. Man zilais ir sadalīts vēlreiz zilajā sarkanajā, kurš ir pazudis atkal krāsas, nav? Sarkanajā zaļajā. Un te ir tā grūtība, kā vizualizēt. Es nekā nevaru darīt. Man ir jāatkārto vēlreiz šī pati krāsa izziņa, jo šī ir izziņas izziņa. Zilā krāsā izziņa. Un te ir tā apdoma izziņas procesā. Un pēc tam te ir apdoma, kas nāk un nobeidzās šis izziņas process, nobeidzās ar zaļo daļu. Zaļo daļu jūs savā pētījumā rakstīsiet pašu pēdējo. Jaungadā, jaungadgadumajā Ziemassvētkos. Bet pašlaik jūs strādājat ļoti intensīvi pie zilās daļas. Šī ir izziņa mūsu studiju kursā. Zilā daļa, un viņai vēl arī ir šīs te trīs daļas iekšā. Stop, tas ir, ja jums kaut kur kāds četrudās vai jautājumi, vai kaut kāda slikta jušana, es domāju, kādā nozīmē tā, kaut kāda putra. Stop, jautājiet, pārjautājiet, te ir ļoti grūts moments, tas ir hierarhija jautājums. Cilvēku hierarhijas uztvers ir daudz cilvēku ar hierarhijām netiek galā. Viņi visi ir plakans. Bet kā es sakārtos pa vertikāli un horizontāli tas viss, nu viņiem tas ir kaut kas tāds, un tā viņi saka, tas ir riebjās, tas vispār nekur neder un tā tālāk. Sop, lai tā būtu, viņiem tas tiešām neder. Nu, jums gan es gribētu teikt, es tāpēc acīm redzu jūtu kaut kā, kas jums pelēkā vielā notiek, man liekas, ka jums viss ir kārtībā, bet es labi zinu, ka tas nav viegli. Nav viegli. Un tie mākslinieckie tehniskie līdzekļi arī ir, kā saka, tā hierarhija. Nu, es tā te centos, šītās bildi ir manuprāt labāka. Iesim pie tās. Šī trapece, šī daļa atkal ir trapece, šī ir atkal trapece. Te ir atkal trapece. Tā trapece ir universāla struktūra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izziņa apdoma rīcība, izziņa apdoma rīcība. Lūk, tas ir, nu, es gribētu teikt, tā ir tāda aksioma, nu, lūk, varbūt aksioma nav, tā ir tāda loģiskā struktūra, kura atkārtojas visās cilvēku darbībās. Un tā, ka mēs programējam, tai mašīnē mēs arī to pašu dodam iekšā. Viņam arī jāsagatavo tam, lai tā mašīna izpildītu to, ko mēs gribam. Bet, nu, liksim to mašīnu pašlaik mierā, pašlaik mēs ar cilvēku dzīvi tagad darbojamies. Cienījamie datorīči, kā saka, jūs man kolēģi, jūs tur spriežat par to, kāda ir datora dzīve, un kā saprogrammē to datora dzīvi. Bet mēs skatāmies uz dzīvo cilvēku pašlaik. Labi, šī pati bilde, viņa izskatās arī šādi. Te ir veselais, veselais sabalās daļās. Nu, tas bija brūnais, tas nīt kā tas cilvēku darbība kopumā. Zilais izziņa, apdoma sarkanā, rīcības zaļā. Izziņa atkal sastāv no trim daļām. Zilās, sarkanā, zaļās. Nu, te tas pats ir parādīts no daļas. No... Šito es tālāk vēl varu sadalīt daļās. Stop, stop, stop. Nesteidzieties. Es neiešu dziļāk. 3x3 būs šodienas, nu varētu teikt, virsotne. Dziļāk es jūs nevedīšu. Pats neesmu gājis, jo es neesmu pārliecināts, vai es vairs iznākšu atpakaļ ārā. Pie veselā prāta. Pie veselumu. Jo var aiziet detaļās, un, nu, ziniet, tas ir kā purvā, tā var kaut kā tur nogrimt. Esiet uzmanīgi. Gan paceļoties mākoņos kaut kur, neaizbraucat kaut kur, nezinu, kur tur. Sevišķi, ka iziet no pasaules un saka, es biju viņa pasaulē vakar. Ka mēs pārējām ārā no pasaules ieejam nezināmajā daļā visu. Stop, 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 stop. Lai uz šīs robežas dzīvotu, ir jābūt profesionālam zinātniekam. Bet tagad jau To zinātnes vārds tiek pulgots tāpat kā Dieva vārds daudzos gadījumos. Viss ir, visiem visi vaļā, visi var runāt par visu ko, un ir viens liels troksnis, un tas, ko latviski varētu teikt, tulkot, tas jāizņemtais vārds, es viņu lietoju bārdaks. Bārdaks ir lielisks krievu valodas vārds, bet viņš ļoti labi der latviešu valodā. Padomu laikos, ja tas ir iegūts no padomu laikiem, nekāda vaina, tas ir labs vārds. Bārdaks ir nekārtība tur, kur jābūt kārtībai. Viss. To sauc par bārdu. Var pateikt arī krieviski, angliski, visādi. Nu, bārdaks, protams, tas nāk no krievu valodas, bet tur ir daudz ļoti vērtīgu vārdi. Nu, ne. Lūk, struktūras hierarhija. Tā ir viena maza daļa, šitas viss kopā veido šito, tad šitas ar šito horizontālā saita, un mums ir horizontālās, vertikālās saites parādītas. Matemātiķis teiks, vai dieniņ, te ir tikai divdimensionālā struktūra, briesmīgi gudras kanarijā. Ir tikai horizontālais, vertikālais. Mīļa cilvēku principā jau matemātiķis sen ir izdomājuši daudzdimensionālās telpas un visu pārējo. Fizīķi arī nodarbojas ne tikai trīsdimensionālo, bet ar četridimensionālo skatījumu relativitātes teorijā. Visu cieļu. Stop, neiesim iekšā speciālajās detaļās. Gribēsit iet, būsit nozara speciālisti, aiziesit. So, bet man nevajag jums jaukt galvu pašlaik. Man ir jāvarot tur jūs nepārāk augstu, nepārāk dziļi lejā iekšā. Mums ir jānorientējas pamats kodolā. Nu, labajā pusītē, nu, kā jūs vēlaties iziet? Nav absolūto patiesību. Trīs dažādas domu kartas. Ir vajadzība, ir līdzekļi, vajadzības apvienot. Un nu jau tagad... Tas melnais elipsoids, kas bija iepriekšējā bildē, ja? Viņš jau ir atvēries. Viens cilvēks ierauga tur iekšā, aha, tur ir tas un tas. To pašu var arī interpretēt šādi. Izziņa apdoma rīcība, tas bija tas, ko mēs no pirmās stundas daram, lekcijas. Par šo mēs arī esam runājuši. Atceraties, es te vienu brīdi tā jautņem, šita te ir izziņa, tas būtu tas... Izziņas daļa, vadība, te ir sarkanais, te ir daļa no izziņas un zaļais. Nu, var jau arī ņemt, ka tas vadība tomēr ir beigās izziņa kopā ar sarkano. Nu, tā ir kā to savelk. Bet var arī šādi skatīties, jo ikvienam cilvēkam ir vadības daļa un izpildes daļa. Nu, kā te mēs ar tām domām, lai netiekam skaidrībā? Domas vada, izpildi. Kādas tās domas būs? Tāda būs izpilde. Kādas domas datoriķi jūs ieliekat iekšā turtenī datorā? Nu, to tas dators darīs. Tikai viņš arī jāpabaro, jāpieslēdz pie elektrības. Ko mēs darīsim mums mobīlajos? Akumulātori vairs nebūs. Nu, viņi taču nomirs. Nu, cik divas dienas var nodzīvot? Nu, atkarībā, cik daudz jūs tērēt, ja to elektrisko strāvu. Nu, un ko tad pēc tam? Nu, pasaules gals nebūs, bet cilvēku grupām, iedzīvotāju lielām grupām, daudz kur tas var būt viņu gals. Arī fiziskais gals. Nebūs neko ēst, neko dzert, lielveikla apstāsies. Izaudzēt, kur tad tu izaudzēs ātri ģimenes dārziņā kaut ko, nu nekā ne? Padomājiet, kāds ir mūsu dzīves veids, cik atkarīgs no tā, kas mums ir apkārt. Un ja mēs tā savu dzīvi dzīvojam šī te telpā, nu tad bez tiem lielveikaliem un visiem citiem, bez tramviem, trolejbusiem, nebūs elektrība, mīļie draugi. Un, nu, datoriķi arī zina, nu, varbūt nezināt, bet to zina attiecīgie cildienesti, elektroenerģētiskās iekārtas. Ir ārkārtīgi labi jāapsargā. Un tas arī iespēja robežās tiek darīts. Ja uztaisīt kiberkariņu. Un kiberkariņš ir tāds, ka jums aizlaiž pa programmistiski, pa visiem internetu tīkliem uz darba mašīnām vīrusus, un elektrostacija ir beigta un pagala. Nu labi, ja viņi ir tā, ka viņi tā saka, pēc tam atkal tos vīrusus izdzen ārā un viņi sāk strādāt, bet var... nobendēt visu elektrostaciju tā, ka tur Tas ir visapnis bieži vien lieliem iekarotājiem. Lai tā mašīna tur tā paliek, tikai vēl kā cilvēks. Tās mājas visas sagraut varbūt, ja bet es notrādi. Lai tās mājas paliek nesagrauts, bet tos cilvēks visam radiācijām uzmet bumbu. Nu, tās neitronu bumbas, ja, lai tur nav tas briesmīgais spēks, kas mājas sagāž, bet tos cilvēks, lai nomušī. Tas ir tāpat, kā mēs uz insektiem sapūšam virsū, lai tie ir beigt, vai ne, bet, nu, tie augi, kas tur ir, teiksim, labība arī, kā miglo. Nu, tie tā dzīvā radība, kas mums kaitina, kas nedrīkst būt, vai ne, tie, nu, tā teikt, nobendēt. Nu, mēs kaut ko no tās indes ar uzēt, nu, ēdam tā mierīgi, nu, otrā dienā jau neviens īsti nomirs, nu. Tikai kāda ir šīs paudzes veselība, ko mēs ēdam un tā tālāk. Es runāju kā pa fizisko pasauli, pa fizisko dzīvi, bet te par blakus ir garīgā dzīve. Un tā garīgā dzīve jau vada to dzīvi, to fizisko dzīvi. Mīļie draugi, redziet, kas iznāk no domāšanas sistemoloģijas studiju kursa. Tā domāšana un sistēmiskā domāšana, viņi ir saistībā, nu, tā ar visu, kas ir apkārt, un te nāc sanāk tā filozofija kopā, psiholoģija arī. Nu, šobrīd tas ir pamats. Un ja vidējā izglītībā mums tas viss ir kaut kā, nu, prasti sakot, nemaz nav, tad jautājums, kādai dzīvē mēs gatavojamies? Tas ir liels jautājums. Domājiet, jums ir vēl visa dzīve priekšā, Es negribētu piedzīvot arī vēl savā mūžā, nu tāds letāls gadījums. Nu, labi. Un nobeigumā ir kas šeit? Un atkal tēma, gribu, varu, daru. Gribu, varu, daru. Tad notiek paudīšana, tā ir atgriezeniskā saite. Mīļie vadītāji, jūs labi zināt, es nezinu, ir dažādas terminoloģijas. Jūs lasiet dažādas vadības teorijas, dažāda onkoloģija. Pamatā onkoļi ir rakstījuši vadības teorijas visāds. Tur ir sava terminoloģija. Jūs atradīsiet to līdzību tur. Tikai tas ar citiem vārdiem būs pateicis. Vadības teorijas amerikāņi ļoti daudz strādājuši. Ļoti, ļoti daudz un labi. Vai ne? Par lēmumu pieņemšanu sevišķi un tā. Bet, nu labi, ņemiet vislabāko, kas pasaulē ir pieejams. Neskatieties, vai tas nāk no austrumiem, ziemeļiem, dienvidiem. Ņemiet labāko, kas jums noder. Tā ir baudīšana. Es baudu, varbūt man tā varēšana ir par vāju. Nu tad to pastiprināsim to varēšanu. Varēšana nodrošina kas? Tūlīt skatīsim. Līdzekļi. Varbūt man ar to gribēšanu tagad, es tev vairs negribu tagad. Nu ko darīs? Nu ar tad tā var gadīties. Bet varbūt, ka tomēr tad tā gribēšana ir jāatjauno. Jāpalabo. Tās visas ir baudīšanas, tikai vārds ir dīvains. Parasti saka kontroli, pārbaudi, nu citi vārdi tiek lietoti. Es lietoju vārdu, nu pārbaudīt ir baudīt. Dzīvi vajag dzīvot, dzīvi baudot. Šitas teikams jums patika. A, ko nozīmē vārds baudīt? O, tur tas joks. Ļoti interesanti, man bija skolas bērniem brūnus ar. Nu, viņiem tā baudīšana tā, nu, ir tāda bērnišķīgā līmenī. Nu, tie nebija bērnišķīga, tā bija desmitā klase. Viņi man bija pirmo gadu jaunībā jau. Bet, nu, tomēr. Mēs tikāmies rudens semestrī līdz pavasarim, nu, viņi vēl desmitā klasē no bērnības tur tinās ārā. Kādas baudas ir? Un arī kādas baudas ir? Nu, tad to viss arī vajag. Pats noskaidrojot paši sev. Kādas ir jūsu baudas? Kā viņš jums darbojās, kur jūs paši baudot, sakat, nu ir labi, nu ir slikti. Un no baudām, pozitīvā un negatīvā bauda, kas ir, no tām tā jau tiek vadīts kaut kas. Negatīva bauda, reakcija, atgriezis kā saite. Pozitīva bauda, ok, uz priekšu, turpinam. Pozitīvā, negatīvā bauda, tā ir atgriezenes kā saikne vai saite. Nu, valodnieks saka saikne, es arī viņiem piekrītu, jo saites ir visāds, tur ir ķīmiskās saites, kurpi saites, tur var sajukt tie vārdi. Bet saikne tas ir tāds, nu, zalīdāks vārds it kā. Bet saprast jau sapratīs. Feedback, nu, ar vienu vārdu jāņu valodā. обратная связь криоволода. Ну, да, ну. Un tad nu ir tā, es gribu, tad es varu arī, tad es daru, tad es baudu. Nu, un kad tas viss tā iet, nu, tā beigās tā vajadzība ir apmierināt. Un noslēdzot šo te schēmiņu, es gribu atgādināt, tas laikam bija Henriks Ibsens, kurš ir rakstījis un teicis, es neņemos tā likt roku sirds un apgalvot, ka tieši viņš un kurā savā darbā to viņš ir teicis, bet, nu, tāda jušana ir. Tev piedots taps. Ja, nevarēji. Nemūžam ne. Ja, negribēji. Nu, protams, tas nāk no Ibsena, tas ir drusiņ tāds mākslinieckais izteiksmes veids. Bet, nu, mākslinieki arī pasaka ar šādiem te vārdiem daudzos gadījumos ļoti trāpīgi. Ir jāgrib. Un atkal mēs nonākam pie gribēšanas, pie šī te gribas momenta. Jo, ja tu gribi, tad tos līdzekļus tu vari sameklēt. Un, protams, ja tev ir tie līdzekļi, tu vari mēģināt to gribu arī tur kaut kā regulēt. Tie ir divi vārdiņi kopā. Ja es gribu, tad es neko vēl, bet tad es arī vai es varu, un ja es gribu, un ja es varu, tad es daru. Un tad tur nav runa par piedošanu un kaut ko tādu. Es gribu, daru, varu, viss kopā. Sistēmiska domāšana. Šie trīs vārdi, un visa šī te bildes tagad, tās ir domu kartas. Domu kartēs ir līnijas, bultiņas, tā ir valoda arī, tās ir zīmes, tās bultiņas, līnijas arī, šī gadījumā tā ir sistēmu ārējā robeža, te ir apvilts uz riņķa apkārt, tas ir vienkārši ierobežojusies līnija, te ir iekšējā vide un te ir ārējā vide. Lūk, tā līnija ir jēga. Matemātikā mums jau arī ir, teiksim, riņķa līnija un riņķis. Un ja mēs vēl riņķim ņemam klāt, kā saka, nu tā kā saka, riņķa līnijas biezumu, tad mēs aiziesim līdz nu, gredzenam, pēc tam līdz cilindram varbūt. Fantastiski, kā matemātikā ģeometrijā mums arī tās figūras. Var skaisti pastāstīt, kā viņas ir savstarpēji saistītas un nu, matemātiķi kaifo. Viņiem ir bauda par šo te visu bērniem stāstīt, pašiem arī baudīt. Bet matemātiku, nu, nav tas mīļākais priekšmets daudziem skolā. Nu, labi, liksim matemātiku mierā. Tā, nu, tas tā. Apzināt cilvēdarbību divu līmeņu struktūra. Redziet, nu jau man tas grūtākais bija tas iepriekšējais. Nu, tā nekas vieglas nav, bet, nu, arī netik grūts. Divu līmeņu struktūra, divu tikai. Tā cilvēka darbība, izziņa, apdoma, rīcība, tikai, nu, es esmu uzzīmējis šādā te veidā, tādās kastītēs ielicis, šī kastīte sevī satura, un te es esmu drusiņu atšifrējis. No kā sastāv izziņa? Sajušana, acis augsts sāda, redzi dzirdi tausti. Protams, šobrīd parādās ļoti interesanti. Mums blakus ir mašīnas, roboti. Robotiem ir pēdiņās, sakot, acis ausis sāk. Viņiem ir tas sirds par sensoriem. Jā, viņi jūtīs kādu temperatūru. Jā, viņi vēl daudz, ko tur ir kolosālie sensori tagad ir. Es lietos pēc savu šo te vārdu. Sensori, svešvārdu, nu nav īsti latviešu vārdu tā īpaši. Un tur arī tie svešvārdi būtu ir jāņem, nu, kad nāk kaut kas jauns 21. Gadsimta. Bet nevajag nojaukt tos vārdus, kas mums ir dzimtā valodā jau ir. Nu, nevajag viņus vienkārši parafrāzēt pēc kaut kādas tur svešvalodas. Sajušana. Redzat, dzirdi tausti. Sajustā apzīmēšana, tas ir nākamais posms. Sajustā apzīmēšana sarkanā krāsā. Tā ir apdoma. Sajustais ir jāapzīmē. Nu, es skatos tagad, es kaut ko redzu. Un tad es, bet man galvā zēt noteikti salīdzināšanas kaut kādā prasā. Aha, pabaudu, jo, tas tev ir tas puiss, vai ne? Nu, tas puiss tur. Tā ir atpazīšanas darbība. Starp citā to nodarbojas arī roboti. Bet viņi dara to pavisam savādāk nekā cilvēks atpazīst. To, ko viņš grib atpazīt. Bet tie roboti ir ļoti gudri tagad. Un es saku vēlreiz, tie roboti varbūt daudz gudrāk par dažiem labiem skolotājiem jau drīz būs. un nedod Dievs jau pat visiem pārējiem ar. Bet nu neiesim atkal šī te robotu. Bet tas ir ļoti interesants, ļoti nopietnas attīstības virziens. Nu, un tad es skatu, nākamreiz, es vienkārši varu pajautāt, no kā tu esi kristīts, nu, es tev pats tos aiznokstīšu, tu esi miķers. Nākamreiz jau es apzīmēju to, ko es redzu. Oho. Manās nervu sistēmā es lieku vārdu miķers. Nākamreiz es atkal redzu to pašu, jo vecas atmiņā man ir iekšā. Es saku, jā, tas ir miķers. Un tev es saku, zinu, ko, nu kā, es saku, miķers. Un tev nav nekāda saprašana, ko, nu, miķers, kas pa miķeli? Tev jau tā miķere nav te. Bet, kad es tev vēl parādu, saku, tad mēs vienojamies. To, ko es redzu, tur lieto vārdu. Apzīmē to, ko es redzu, ar vārdu miķers. Nu, labi, pēc tam mēs citus vārdus arī vēl dabūsim. Tā dzirdēs, viņš ir puisis, vai ne? Tālāk vēl tur viskas cits, vai ne? Bet tas viss pēc tam nāk. Šīnī, tā apzīmēšana. Un te nu rodās, vai no tēli, seniem cilvēkiem bija tēli radās. O, un pēc tam šodien jau ir zinātne un tehnika, kur ir vārdi. Nu, vārds Miķels, Miķels varētu būt arī pasaku tēls, apzīmēts ar vārdu Miķels, ja? Bet, nu, šī gadījumā jūs jutāt, kā saka, es skatījos uz vienu foršu zēnu, vai ne, nu, tas Miķels nekāds pasaka tēls nebija. Bet tas bija jau cilvēks, un tas ir jēdziens. Tas jau ir jēdziens. Šī te posmā, sarkanajā apdomas posmā, tur rodās tas viss. Un pēc tam es sajūstu tā apraksts. Nu, es jau atkal drusiņas sāku jau stāstīt, ko? To Miķeli jau es varu atpazīt tikai pēc viņa īpašībām. Un ja viņš nākamā lekcija atkal tur pats sēdēs un viss kaut kā pēc matu krāsas, pēc, nu, vēl, nu, es viņu atpazīšu pēc viņa īpašībām. Un ja es aprakstīšu Miķeli, tad tu Miķeli neredzējusi. Iesi? Nu, es teikšu, nu, te kaut kur, nu, atrodi Miķeli tagad šeit, ja? Bet es viņam iedošu aprakstu par viņu. Tu viņu atradīsi. Bet tas apraksts ir jārada. Ir jārada apraksts, kas ir cilvēks. Un tad ir pasties uz mūsu studīgušu. Es taču jums tos vārdus, mēs mums māca faktiski arī vārdu nozīmes. Ko nozīmē vārds cilvēks? Ko nozīmē vārds pasauli? Es taču neesmu filologs. Vispār es tagad nezinu, kas es esmu. Jo sistēmiski ņemot, viss pastāv kopsaistībā. Un mani lieliskie kolēģi no filoloģijas fakultātes valodnieki, kas bija, es nesaukšu atkal vārdā, vai ne? Nu, mēs es to mūžu dzīvoju šādu kolosālu cilvēku vidē, ticies ar viņiem. Nu, viņiem visiem kaut kur ir kaut kas nācis. Tas ir mans pienākums, kaut ko cik iespēju robežās vēl stafetē nodot jums. Nu, tālākais ir jūsu ziņā. Izziņas posms ir beidzies. Jūs uzrakstīsiet pētījumu pārskatu. Pētījums ir izglītojošais zinātniskais pētījums, parādība jums ir iedota, sistēmiskā domāšana, un jums ir jāvērš šis te izziņas process. Tas ir pētījums. Otrā lekcijā, tur es jums to pētījumu struktūru jau izstāstīju, tur arī tāpat ir trapece, izziņa apdoma rīcība, viss tas tur bija, vai ne? Protams, tas pētījums ir viss it kā kopā ņemot, bet tam pētījumam ir izziņa apdoma rīcība, bet izziņa ir tik daudz viss iekšā. Pēc tam neiem tālāk. Apdoma sāks ar vērtēšanu. Ar vērtēšanu. Nu, kāda tam mums ir? Kāda dziesmiņa bija? Nu, kā ir trakmani, niskrits no galvas, bet tā dziesmiņa, ko vajadzētu uzciedāt. Stundu stāvu domādāma, kam lai sēžu kā manās. Nu, mēģinās, dziedat tālāk jūs. Priekš jums speciāli dziesmi radīt. Un ko saka, bez sagatavošanās un galvas nostimēšanas, nu kaut ko. Jums ir vērtēšanas situācija tagad. Jūs stundu stāvu domādāma, kam lai sēžu kā manās. Vai lai ir pietautieši vai pie savu bālēliņu. Nu, tagad repstilā, ja es neziedāšu. Nu, re, tā ir vērt, A kas ir? Apdoma sāks ar vērtēšanu un nedodies ar kritisko domāšanu un tādām visādām būšanām. Vērtējošais moments ir vajadzīgs. Kas ir labs, tas ir labs, un kas nav labs, tas nav labs. Labākai pie tautiešu, pie savā lieliņu. Ha, kāpēc? Neiesim detaļās. Pie tautiešu tomēr. Viskārtībā. Mērķis tiek noteikts, ej pie tautiešu. Tālāk tiek pieņemts lēmums, iet pie tautiešu. Nu, tad to lēmumu tad visi paziņo senos laikus. Nu, sadarinājās, vēl pie mammas tēti vismaz aizgāja. Tur bija izpirkums jādod zēnījums, tā mērķina bija jāizpērk varbūt. Ej, tu saziņ, kā tur bija kurš, kur izpērk, tagad jau kurš, kur izpērk un pērk. Nu, viss ir savādāk. Tas ir apdoma. Mīļie draugi, es jums uzdziedāju, kā saka, jūs jaunībai piemēroto dziesmu. Zēnījums jau tāpat ir tā pati problēma. Jūs taču tās meitenes vērtējat. Ko ņemt labāk? Vai jums putru vajag izvārīt? Nu, tad vajag kādu, kam ir attiecīgās putveķu fakultātes izglītība. Attiecīgi šī te putveķu fakultāte. Nē, nu, draudzīgi izskoties Lauksniecības akadēmijā, ja? Nu, forši meitenes tur ir, un puiši arī. Forši. Kāda vajadzība, nu, tad tāda izvēlaties. Pa ģimenes neatkārtošos, es jau teicu. Tas ir cita situācija, kas jāapdomā. Un tā no tas viss iet. Lai mums pieņemts. Darbā stājoties. Jūsu jaunībā, es jums redzu vēl tomēr, kad ir līdzīgi, kā bija manā jaunībā. Darbs jāatrod, jāiegūst, jā, profesija. Un ģimeni jānodibina. Divi lielie uzdevumi, divas lielās, manuprāt, vajadzības. Es lietoju vārdus tos, ko es nu pat jau šodien runāju sākumā. Jums ir divas lielas vajadzības jūsu vecuma posmā. Darbs, ģimene. Nav vēl, lai viss tur ir kārtībā. Bet nebūs šīs divas vajadzības, vai būtu pilnīgi citas. Jūs izvēli. Brīvā griba. Bet piespiedīs jau reālā dzīve, tur sītu jums brīvā gribu. Viņš viņu ierobežot. Nu, labi. Darba. Tas pats vērtēšana. Jūs vērtēsiet darba devēju. Darba devējs vērtēs jūs. Vērtēšana. Nu, viss noteikti, nu, pēc grāmatas. Tā tas ir kaut kā iekārtots. Nākamais, rīcība. Rīcība sāks ar plānošanu, rīcības plānošanu. Mīļie ekonomisti, jūs ar to klasiku visu zinat. Jums arī tur plānošana, un kas tur visam visos laikos, tas tā ir bijis un mācīts un darīts. Kas tas ir? Tagad saka, biznesa plāns. Bet ne jau tikai biznesa plāns, ir jau citi plāni. Ja? Jums ir kaut kāds plāns, bet arī, ka jūs stājaties šeit universitātē studēt. Jūs izpildāt pašlaik studiju procesu Latvijas universitātē. Tur bija kaut kāda rīcības plānošana, kad jūs nākst uz šeit tur un tur ne, tur neiesit. Bet, mīļie draugi, rīcība nevar notikt, ja nav kaut kas apdomāts, un tukša galva nedomā, lai varētu apdomāties, vai būt izziņai. Te ir dzīves iekšējo posmu laiciskais sarindojums. Laikā, dzīva laikā. Nu, var jau rīkoties un pēc tam kost nakus. Vai dieni nepadomāju. Ja nu gadās tā kādreiz, jo sevišķi nav laika izvēlēties, ja nav laika domāt. Un ja tas ir viens no smazēņu skološanas paņēmieniem. Ļoti, ļoti novēlēt, lai jūs nenonākat šādā situācijā. Jūs ieliek kaut kādās resa situācijā, ātrāt, jāizvēlās. Nu, tad kas ir, no ko, nu, pārmetat krustu, paļaujoties liktenim, kā saka, nu, var būt, ka veiksies. Nu, kādreiz noveicās ar. Vai tas varbūtības sadalījums ir simetrisks, nav simetrisks, ei, tu sazini, bet, nu, veiksmi jau vienmēr arī var jau rekrutīsies, ka tā ir sazārts spēlēs ar, nu, tur jau kāds jau kādreiz vinnē, te pat pastīties, cik mums te viss nav, tie šovakar, kā vakarā būs, kā saka, tur tās mētienas foršās nāk un tur tas bumbiņš tur met gaisā. Nu, dēni, lūdzu. Kāda ir jūs attieks pret to visu? Nu, prasās padomāt. Un tad darīt. Un rīcības plānošana, nu, ko tad, tad jūs tur ievilksiet tos krustiņus tur, ko jūs gribat, ka tur tā ir, cipariņš šodien tur izkritīs, ja? Labi, Bet arī jūs plānošais, ja tā ir jūsu ģimene, jums ir jāplāno ģimenes dzīve. Ja jūs plānojat tālāk savu darbu, kā saka, dotā darba devēja, plānošana. Un sevišķi jau, kas attiecās uz uzņēmē darbību un tā, visi zina, ka uzņēmē darbību sāks ar plānu vai projektu, vai nu saucat, kā gribat. Nu, plāns ļoti populārs vārdi padomu laikā, tagad ir projekti modē. Bet tikai, šita te neaizmirst, tad drusiņ citi termini tiek lietoti. Tā plānošana tā ir nu, pamatā rīcībai. Bez plānošanas nevar. Jo, kur tā jūs to naudu dabūsiet, ko minās ekonomists, vadītājs, būs jau jāiet tur, kur tā nauda žāvējas uz banku. Zelta tur vairs nav. Nu, dod Dievs kaut kā, kas arī bankā kaut kā tur ir tādi papīrīši kaut kur. Tikai nu pareiķinies, ka šodien tā banka ir rītā, viņa var arī nebūt. Es pārspīlēju. Nesteidzieties šovakar izņemt naudu. Bet tā spēlīte ir tā banka tevi ir, tevi nav. Amerikārti, kas sākās visu tās jēzgas, tur jau daži te visi iztukšoja visu šitu un pazuda. Tie bija gudri. Viņi kaut kur mērīgi dzīvo un ēd gaļu tagad. Tie, kam tā naudas kārba ir vēl lielāk, ne tā bit, visi tie brazlēs un kas tur visu, dažus pat it kā tiesāja. Nu, kas tiesāja? Nu, tādi paši bēdu brāļi kā viņi. Tā jau ir mafija tāda. Naudas atkarīgie cilvēki. Tā ir modernā atkarība. Atkarība no papīrīšiem. Bet papīrīšiem ir vara. Un tā plastmas kartītē, kas jums ir kabatā, aizies uz veikalu, un tomēr tur banānu, kā saka, var iemainīt. Vēl maizīt var dabūt, jā. Ar foršu kleitu. Var? Var. Bet kāda ir tās vērtības viss un tas? Mīļa draugi, redziet, ekonomika. Tur, nu, labi, tā ir ļoti sarežģīta nozariešana. Tur viss tur tā nauda finansu jautājumu parādās. Jūs tas joma, kur jūs studējat, tā ir dzīves, nu, ārkārtīgi būtiska joma tagad. Senos laikos bija ļoti vienkārši, audzē savu cūku, kā saka, govi, kā saka, tur rodzatīrums ir naturālā saimniecība, ieklausīties, natural, dabiskā saimniecība. Tagad parādiet man vienu dabisku banku. Tas nav dabisks nekas. Un mēs esam jau kļuvuši atkarīgi no nedabiskā. Mēs esam atkarīgi no datora, mēs esam atkarīgi no automašīnas, no nedabiskā. Nu, šis tas vakars būs grūts, jā. To visu tā pārdomāt. Nu, tas te viss tagad ir pateicis. Līdzekļu piesaist, jā, ejiet uz banku, vai nu vispār, nu, ja precaties, tad, nu, aiziet pie tēti mammītes, kā saka, nu, derēt mums, kā saka, ģimenes gultiņai, kā saka, mums naudiņas nav, vai ne, kā saka, nu, kaut ko. Nu, protams, ka vecāki jau es runāju, kā manas paudzes cilvēki. Es nezinu, es zinu labāk Amerikā, kā ir tur ģimenes ir ļoti īpatnējas, un bieži vien bērni jau sen ir aizmirstuši, ka viņiem bez maz vecāki ir. Es pārspīlēju drusi. Bet attiecības cilvēku attiecības ļoti dīvainas. To es pieredzēju pagājušā gadsimtā tur strādādams. Es satikos ar ļoti daudziem foršiem interesantiem cilvēkiem visiem, un es viņus vēroju un pētīju, kā viņi tur dzīvo. Un tad bija ar visā situācijā. Es saku, nu, tu uz māja tagad svētki būs aizbraukts. Es tā ir tādi jocīgi palēja. Es redzu viņam tāds iedzins māja, tur vecāk kaut kur. Nu, bija viens tāds gadījums, kas man bija. Bet viņš man tā iespiedās prātā, ka es tagad jums vēl pastāstu. Saku, bet es nekad nevien biedēju. Tas bija viens gadījums, viens tāds cilvēks, ko es satiku. Bet es jutu, ka šādu cilvēku tur nebija tikai viens vien. Es ar vienu iepazinos tā, gadījās tā. Bet tu. Labi. Un beigās rīcības izpilda. Un ziniet, redziet, mums arī tagad būs jābeidz. Es pastīšos, ko tur pašās beigās vēl. Nē, neskatīšos, zinu, ir jābeidz. To mēs pastīsimies nākamreiz jau pa dzīvi. Visu izrunāt nevar, mēram ar jābūt. Rīcības izpilda. Aizmirstiet visu, ko es jums pūkstens puspiecos sāku runāt. Visvienkāršākais ir dzīvot tikai šo te kastīte. Šinī kastītē dzīvot. Tikai rīkoties, izpildīt, ko tev liek. Datoram ir biegli. Dod viņam elektrību un programmas, un viņš strādā 24,5 stundas diennaktī. Un kā ar to cilvēku? Lai rīcību izpildītu, lūk, te ir tas, ko es jums teicu. 3x3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, atkal 1, 2, 3. 7, 8, 9. 1, 2, 3. Tā ir cilvēka darbības struktūra 3x3. Es netrupināšu viņu vēl sīkāk. Nē. Pietiek, mēs... Es teiktu, normāls cilvēks var atrisināt savas problēmas, nu, šādā te līmenī. Viņam vajag šo daļu izdarīt, to daļu, to daļu. 3x3. Nu, šo te bildi, vai es nākamreiz parādīšu vēl, jo man tā vai tā būs jāmēr pa sabiedrības dzīvi, tad es pakāpšos nākamā lekcija atpakaļ vēl pie cilvēka, jo vienā lekcijā to, kas man te ir sagatavots, vienkārši nevar ielikt, tas ir ļoti pārsātināti. Un tāpēc mums ir jāapskatās 3x3. Šeit ir tāda lineāra struktūra, kā saka, dari visu to pēc kārtas, šī schēmā pašlaik vēl nav atgriezeniskās saites. Nākam otrdien atgriezenisko saiti arī pieliksim klāt. Parunāsim vēl pa baudu, pa tām lietām, bet to darīsim nākamajā lekcijā. Bet šodien, nu ko es gribētu teikt, kādā laime, ka šī lekcija ir beigusies. Laime ir tad, kad kāda vajadzība ir apmierināt vai nav apmierināt. Mīlestība ir procesā, mētnes, zēni arī. Tikai dažreiz tās mīlestības, ko tu mētnes mīl to un zēni mīl to. Lūk, šinī procesā, kā man patīk vērtēt, kā man patīk plānot, un viss tas iet tiešām uz mērķi. Es mīlu šo dzīvi. Nu, laikam dzīvi vajag mīlēt. Bet par to ir jāgādā, lai varētu dzīvi mīlēt. Un katra cilvēka darbība, ka viņa nobeidz, tā mīlestība ir procesā, vai nu ir vai nav. Un tā, kad ir beigas sasniegts, ir tā vajadzības apmierināt, tad ir vērtējums. Kā ir vajadzība apmierināt? Ļoti, ļoti ļauk. Augstākā pakāpē mēs pilnā balsī saucam, es esmu laimīgs, šī gadījumā, ka lekcija ir beigusies, pa mīlestību es nezinu, es jūs mīlu, man patīk ar jums strādāt, man tas sagādā baudu, es redzu, kā jūs reaģējat, es vadīšu lekciju mīlestībā pret jums. Kā jūs, tā ir jūsu lieta. Un beigs, arī es esmu tiešām, es esmu arī laimīgs, es nezinu, kā jūs. Bet esam laimīgs. Lekcija ir beigusies. Uz tikšanos nākamajā otrdienā. Tā.